Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Vi skal avslutte vårens taleserie. Vi gikk inn i den taleserien her, men smittevernstiltaket var på det sterkeste, og ting stoppet egentlig helt opp, og vi var adskilt fysisk som kirke. Og når vi møttes, så var det på nett, via Zoom, eller på bønnemøter, eller via gudstjeneste på nett. Midt i den situasjonen her, så kjente vi i lederskapet og i staben at vi trenger som menighet å lese Guds ord. Vi trenger å gå til Bibelen og lese. Jeg har lyst til å dele noen tanker om det her som en innledning til det jeg skal si som siste del av Kolossebrevet i dag. Fordi kirken i Vesten står i fare for å havne i en ubalanse der vi enten fokuserer så mye på samlingen, altså gudstjenesten, at vi mister det å tro i hverdagen. Eller motsatt, at vi fokuserer så mye på tro i hverdagen at samlingen og gudstjenesten kommer i bakevja. Her trenger vi å ha en balanse. Fordi faren er hvis vi som kirke overfokuserer på samlingen og ikke hverdagen, så risikerer vi å bli stående igjen som identitetsløse når samlingen blir avlyst eller stengt, sånn som vi opplevde. Jeg som kristen, jeg kan risikere å bli passiv i min tro, fordi jeg er så godt vant til å få så mye hjelp til min tro på samlingen. På gudstjenesten så kan jeg høre på lovsang, og jeg kan høre på en forkynnelse, vi kan be i fellesskap. Men hvordan er det egentlig med min tro, eller hva er min tro når jeg ikke får noe hjelp til disse tingene? Det var inn i dette at vi kjente at vi hadde behov for å fokusere på å lese Bibelen og studere Guds ord sammen som menighet. Når vi ikke kan samles, så kjente vi på at nei, vi må hjelpe hverandre å tro i hverdagen gjennom å søke Gud i hans ord i hverdagen, slik at det er en balanse mellom hverdagen og samlingen. Jeg som etterfølger Jesus trenger alltid å fokusere på den balansen og jobbe for å være i balanse mellom å tro når vi er sammen på samlingen og det å tro i hverdagen. Det kan være at noen av oss opplevde at når koronakrisen skjedde og samlingen ble stengt, så visste vi ikke helt hva vi skulle gjøre, for vi var så godt vant til å få hjelp til å tro. Og det er jo bare bra. Det er jo meningen med gudstjeneste. Men derfor håper vi at du gjennom den gudstjenesten her, eller gjennom den taleserien her da, fra Kolossebrevet, har fått hjelp og ressurser til å tro og til å søke Guds rike i hverdagen. Gudstjenesten har aldri ment å være tyngdepunktet for det å tro. For det å tro skal stå i balanse mellom hverdag og gudstjenesten som samling. Gudstjenesten er ment å stå i samarbeid med troen i hverdagen. Det er derfor gudstjenesten starter med en nådehilsen, sånn som Anders gjorde i stad. Nåde være med dere. Det er samlingen, vi kommer sammen. Det er også derfor gudstjenesten avslutter med en sendelse. Gå, lev i din hverdag. Jeg trenger å finne den balansen som kristen, slik at jeg er klar over at gudstjenesten sender meg til min hverdag, der jeg tror i min hverdag, søker Gud i min hverdag. Og så når jeg kommer sammen på gudstjenesten, så samles vi, men så sendes jeg tilbake til min hverdag. For det er i hverdagen det er flest dager. Det er i hverdagen vi lever mestparten av livet vårt. Det er i hverdagen det er mest glede og mest utfordringer. Det er i hverdagen du og jeg må tro. Det er i hverdagen vi må dele tro. Det er i hverdagen jeg må lære barn, eller hvis vi har barn, så må vi lære barna våre å tro i hverdagen. Og så skal samlingen og gudstjenesten støtte det som foregår i hverdagen. Så vi samles og sendes. Samles og sendes. Derfor hadde vi behov for å sette fokus på å lese Guds ord sammen som menighet. Derfor startet vi denne taleserien fra Kolossebrevet, som vi nå skal avslutte i dag. Og denne taleserien, når vi avslutter den nå, så er ikke det en avslutning på å lese Guds ord. Nej, når vi avslutter den taleserien, så det en mer som en sendelse av dig til din hverdag, til din ferie. Der vi skal fortsette å søke Gud I hans ord gjennom hverdagen og gjennom ferien. Det I hverdag og I samlingen at vi må praktisere denne balansen for trosutøvelse eller for det å tro. Vi skal gå inn I dagens tekst som står I Kolosserbrevet fra vers 7 I kapittel 4 og så ut brevet. Jeg leser, og så hvis du har en bibel eller en bibelapp, så kan du gjerne slå opp der. Så leser vi I Kolosserne fra kapittel 4, vers 7. Tykikos skal fortelle dere alt om hvordan jeg har det. Han en kjær bror og en trofast tjener og medarbeider I Herren. Jeg sender ham til dere for at dere skal få høre hvordan det med oss, for at han skal gi dere trøst I hjertet. Sammen med ham sender jeg Onesimus, vår trofaste og kjære bror, som en av deres egne. Disse to vil fortelle alt herfra. Aristarkus, min medfange, hilser dere. Det samme gjør Markus, Barnabas fetter. Dere har fått beskjed om ham, ta godt imot ham hvis han kommer til dere. Jesus, som har tilnavnet Justus, hilser også. Disse tre de eneste omskårene som arbeider sammen med meg for Guds rike. Omskårene, da peker han altså på jøder. De har vært til stor trøst for meg. Epafras, som en av deres egne, hilser også. Han en Kristi Jesu tjener, og han kjemper alltid for dere I bønn. Han ber om at dere må bli stående, fullkomne og fullt overbevist om hele Guds vilje. Jeg kan være vitne på at han strever og arbeider for dere, og for dem som I Laodikea og Hierapolis. Lukas, vår kjære lege, hilser dere, Demas også. Hilser våre søsken I Laodikea og Nympha og menigheten som samles I hennes hus. Når dette brevet lest opp hos dere, så sørg for at det også blir lest opp I menigheten I Laodikea, og at brevet fra Laodikea blir lest opp, også blir lest opp hos dere. Si til Arkipos, se til at du fullfører denne tjenesten du har fått fra Herren. Jeg, Paulus, skriver denne hilsen med min egen hånd. Glem ikke mine lenker. Nåden være med deg. Det kan tilsynelatende være vanskelig å få noe ut av en tekst som det her. Paulus ramser opp masse navn og masse hilsener og masse folk som vi kan lese om andre steder I Bibelen også. Men det to ting jeg har lyst til å ta fram fra dagens tekst. Og det først det med Epafras. Epafras fikk vi høre om I starten av brevet, for det var mest sannsynlig han som kom til Paulus I Roma, der han satt fange, og fortalte om hvordan det stod til med menigheten I Kolosse. Epafras han reiste, når Paulus reiste rundt tidligere, som vi leser I Apostlenes gjerninger, så reiste Epafras rundt sammen med Paulus og var med å plante menigheter, kanskje I Efesos og I området I det som I Tyrkia I dag. Så Epafras var en kjent menighetsplanter. Det som interessant at Epafras han ikke sammen med menigheten nå, da brevet ble skrevet, men han kjemper sammen med dem I bønn. Fysisk avstand, åndelig fellesskap. Jeg har lyst til å dele litt fra min tid I Laos, for jeg dro til Laos etter videregående og var 6 måneder på utveksling der, hvor jeg jobbet sammen med en kirke I Laos. Og jeg kom jo som fersk tenåring fra Norge, og det var en del fremmede ting. En av de tingene som kirka Laos gjorde fast var at hver første lørdag I måneden så sto vi opp så møttes vi I kirka 5:30 om morgenen, og så ba vi for hele verden. Da sto vi vent utover mot I en ring, vent utover mot kirkas alle 4 vegger, og så ba vi for Israel, vi ba imot krig og konflikt, vi ba for fred, vi ba for andre menigheter, vi ba for andre kirker, vi ba for hele verden, og vi kjempet for verden. Etter at jeg dro hjem fra Laos, så har ikke jeg klart å ta med meg det. Jeg ber for menigheten I Laos, som jeg var en del av, men jeg kjemper ikke for dem. Og det derfor ordene om Epafras, det utfordrer meg så voldsomt. Fordi Epafras sin holdning en gudsrike holdning. Han kjemper for menigheter han ikke fysisk sammen med I bønn. Han ber for dem. Han står på for dem. Og så blir jeg sånn hvorfor slutta jeg å stå på og kjempe for andre menigheter? Og jeg tror det en utfordring til oss der. Ber vi for andre kristne og andre menigheter? Kjemper vi for Guds rike? Eller har vi skylapper og ser kun vår egen menighet? För jag ber för vår menighet varje dag. Jag har grått för vår menighet. Jag ber för vår menighet. Jag kämpar för vår menighet. Men Epafras kämpa för en menighet som han inte var en del av. Och det utför mig. För han kämpar för Guds rike och jag lyssnar ut för oss. Ber vi för Philadelphia kyrkan här i Hamar, NLM, Hamar kyrkan, ber vi för Livets center, katolska kyrka, norska kyrka, de ortodoxa menigheterna i byn, den burmesiska baptistmenigheten på treörningen, eritreiska pinsemenigheter, eritreiska ortodoxa menigheter, Smiths vänner, adventisterna. Alltså ber vi och kämpar för menigheterna som bekänner Jesus som herre. Har vi ett gudsrike perspektiv i vårt bönneliv? Epafras kämpa för menigheten i Kolossa som han inte var samman med. Och det utför mig skicklig känner jag. Välsigne vi de andra som tror på Jesus. Kyrkan i Laos den är i stark växt och den har varit det de sista 20-30 åren. Kyrkan i Laos blir också utsatt för systematisk förföljelse. Laos är ett kommunistiskt land och det är egentligen inte lov att vara kristen eller konvertera. Då vi var färdiga med vårt uppehåll i Laos så var det så att huvudpastorn i kyrkan där han höll en avskedstale till oss. Och i den avskedstalen så sa han till mig och min teampartner: "När ni ber för oss nu så ska ni inte be om att vi ska slippa förföljelse. Ni ska be om att vi ska tåle förföljelsen." För det verkade som om de hade en helt klar förmening om att förföljelse var med och göra så fler fick höra om Jesus. Och jag satt där som naiv 19-åring, norsk bortskämd som bara juling och blev sån där: "Hur kan de si det? Det är ju är det inte mänskligt att kämpa för att undgå lidelse?" Men de be om att vi ska tåla lidelsen. De var villiga och är villiga fortsatt till att tåla våld, fängsel och död för det evangelium Jesus är värt att dö för. De kämpar för att själv de som fängslar dem ska få höra: "Du fängslar mig, men jag vill fortsatt fortälla dig för du tränger att föra det och jag vill att du ska få höra om Jesus." Paulus gör nu det samma. Det sista han gör i avslutningen av brevet som han signerar själv är att si: "Glem icke mina länkar." Det sista Paulus gör är att peka på sin egen lidelse, sin egen förföljelse, för de länkarna pekar på något större, de pekar på något mer än att han lider. Förföljelsen pekar på han de blir förföljt för. Länkarna pekar på Jesus. Det var för Jesus Paulus var fängslad, för han tror att Jesus är viktig, det viktigaste budskapet världen trenger att få höra. I Romarne 3 så står det att det inte finns en som är rättfärdig. Inte en som söker Gud, inte en som förstår. Och då snackas det om människa som helhet. Vi människor, vi är fullt och helt adskilt från Gud. Vi har inte fellesskap med Gud i oss själv. Och när vi står utanför fellesskap med Gud på grund av vår synd, för vi är inte heliga, så står vi under Guds dom och Guds vrede. Och det är viktigt att Gud är sint, för det är på grund av Guds vrede att Gud en gång ska döma all orättfärdighet som sker i världen. Man ska också döma all synd. Och vi står under den domen och den vreden när vi är fullt och helt avskilt från Gud. Men det stoppar inte där, för evangeliet, de goda nyheterna om Jesus är nettop nyheterna om att Gud själv sände sin son för att var den som tror på han inte ska gå förtappt men ha evigt liv. Gud själv döde på ett kors och på korset så tog han på sig din och min synd och skuld. Där sonte han och tog den straffen och den domen min synd förtjänar. Så evangeliet om Gud är inte om en Gud som bara är vred och sint. Evangeliet om Gud är om en Gud som själv tog på sig straffen. Och därför detta evangeliet Paulus satt i länkar. Därför detta evangeliet att menigheten i Laos blir förföljt, för de vill så väldigt gärna att Jesus ska få sätta människor fri. De vil så veldig gjerne at de som adskilt skal komme I fellesskap med Gud, at de som under dom ikke skal komme under dom, men bli rettferdiggjort, skal få tilgivelse, at de skal bli hellige. Alle trenger å få høre dette, og det for det Paulus satt I lenker, det for det menigheten I Laos blir forfulgt. Det det siste Paulus peker på. Glem ikke mine lenker, fordi det for en grunn at jeg sitter her. Det for at flere skal få høre. Alle trenger å få høre. Paulus skriver I romerne, hvor vakre de føttene som bringer godt budskap. Og så sier han litt senere at troen på Jesus kommer av budskapet en hører, og budskapet kommer av Jesu ord, av historien om Jesus. Og så litt før det så sier han at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro hvis ingen forteller? Alle trenger å få høre, for det for det Jesus døde. Og det for det Paulus sitter I fengsel. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle hvis de ikke tror? Og hvordan kan de tro hvis de ikke får høre? Det siste Paulus gjør I sitt brev, til kolosserne, som brevet vi leser og har lest I vår, det å si, glem ikke mine lenker. Fordi disse lenkene peker videre på han som Paulus lider for. Det vår utfordring som vi kan ta med inn I sommeren, inn I ferien. Vi må ikke glemme Paulus sine lenker. Fordi de forteller en historie om at Paulus var villig til å lide og dø. Fordi alle trenger å få høre om Jesus. Fordi historien om Jesus historien om hvordan Gud selv tok initiativet for å frelse mennesket. Du og jeg, vi kan ta med oss den utfordringen. Glem ikke Paulus sine lenker. Vi kan være villige til å gå det lille ekstra for at hver og en vi kjenner skal få høre. Fordi alle trenger å få høre. At Jesus døde på et kors, sto opp tredje dag, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jeg skal avslutte med å be en kort bønn. Jesus, jeg ber om at vi skal få mot og styrke til å fortelle om deg. Hjelp oss å peke på deg med liv, med alt vi gjør og alt vi Jeg takker deg, Jesus, for at du døde på et kors. Jeg takker deg for at du har frelst oss og gjort oss rettferdige og tilgitt oss våre synder. Jeg ber om at disse gode nyhetene nyheter vi skal dele, fordi alle trenger å få høre at de kan bli satt fri ved å tro på deg, Jesus. Velsign sommeren, velsign hvilen og ferien. Amen.